Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda buğdaýyň bahasy keýin şahyna çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatyny emele gelen un we çörek gutçulygy barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Lewapda 50 kilogram buğdaýyň bahasy 600 manatdan geçdi. Çilede habarçy Sewitin un zawodlaryna alınıp barlayan barlyklar bilen baglykda un ambarlarynyň möhürlenendigini habar berýär. Ýeti azyk gutçulygynyň arasyna Türkmen kanun goraýjy edaralary Lewabyň un zawodlaryna guman edilen beýdigçilikler bilen baglykda bir näçe gezek deringewi işlerini geçirdi. Ýöne geçirilen deringewleriň netijeleri jemgyýetçiligi aýan edilmeýär. Adamlar degirmenine buğday uyap un almağa çalışyarlar deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına göre Buhanka çöreğinin devlet bahası yüz götürüm qımmatladı. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası Neşir Ahal vilayetinin tecen etrafına emele gelen yeti un yetmezçiliği var adı xabar veriyar. Neşir'in xabarına göre un yetmezçiliği bilen bağlılıkta çöreği öndüryan hususu taraflar vaatlayın işlerini toqtotdu. Neticede günne bir gedek devlet dukanlarına satıva çıkarlayan çörek yine gıtıldı. Dukanların önüne emele gelen muhabbatlarda köprenç dava cenceller ve uruşlar yüze çıkıyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Sevitlerde gaytadan güyüşlenen buğday unu ve çörek gıtçılığı yurtta nuhabattaki karlı hasılını yığınamak mevsiminin devam ediyen vaatına gavat gelýär. Resmi maglumatlara görä 14-nji ýuwun üçin ýurdun buğday meýdanlaryna 591242 tonna garly hasyl ýygnaldy. Türkmenistan bu ýyl 690000 hektarlyk buğday meýdanyndan şertnamalaryň esasy 1,400,000 tonna buğday hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar. Birleşen Ştatlaryň Oba Hojalyk Departamentiniň ekrançylyk hasabatyna görä 2021-2022 bazar mewsiminde Türkmenistanyň 900,000 tonna buğday hasylynyň ýygnalmagy çak edilýär. 2020-2021 bazar mewsiminde bu mukdaryň 1,320,000 tonna barabardygy habar berilýär. Guramanyň hasabatlaryna görä departament dünýä ýurtlarynyň ekrançylyk ýerleriniň meýdany we olardan ýygnalan hasylynyň möçberi baradaky çaklamalary NASA-nyň emeli hemra maglumatlary esasyna toplaýar. Geçen ýyl orok mewsiminiň tamamlanmagynyň ýygnan awgust aýynda Lewap sewitiniň Saýat, Sakar we Türkmenawa şäherlerine ýerleşen un zawodlaryny hukuk goraýjy edaralar deringewi işlerini geçirdi. Şeýlede Hojamal etrafynyň garly kabul ediş harmanxanalaryna deringewler geçirildi. Bu deringewleriň näme maksat bilen we anyk haýsy kanun goraýjy edaralar tarapyndan geçirilýändigi, şeýlede olaryň netijeleri barada hasabat berilmeýär. Ertede Türkmenistan'ın kronikası neşrinin haberine göre tecene tavuk buğdu. Üç köpte verini devlet dükkanlarında ne de hususu dükkanlarda taptırıyor. Türkmenistan tonku bir neçil veri yeti iktisat çökkünlüğü başlığını geçiriyor. Global pandemiyanın arasında yurtta iktisat şartlar hasta yaramadlaştı. Azık haritlar ve beylik önümler hususu dükkanlarda epesli kımmatladı. Devlet dükkanlarına azık haritlarının yeti gıtçılığı emele geldi. Hükümet resmileri yurtta devam ediyen iktisat kıyınçlıkları açacağın boyun almayar. Devlet medya serişteleri Türkmenistan'a bağıtyarlık ve berkararlık zamanasının hüküm süreyenliğini, adamların bol eliğin avadan durmuştu yaşayanlıklarını tekrarlamağa devam ettiriyar.